Mwai wa mtengo padali umwe titina olelo pa wireless pano. Woti timve mamulungu akusanthulira kuchokera 1 Samuel chapter 9 kuyambira pa verse 1 kumaso kulowanso chapter 10. Ndati ndi mwai wapadera chifukwa ma chapter amenewa ndi ma chapter omwe akukamba za kusankhidwa kwa Sauli kukhala mfumu ya ana Israeli. Kodi zidali motani? Koma masankhidwe anzathu adali mota. Iyi ndi program ya tisanthule Bible. Nthawi ya mtengo patali po mamulungu amasanthulidwa. Mbale Osman Chilola Manda ndi amene atitsogolera ugawo ili ndipo sidi amene ali nafe mu program imeneyi. Nayo.
Ndipereka moni kwa inu wokondedwa anzanga pa ulendo. Mudzina la Ambuye wathu Yesu Kristu. Zikomukwambiri chifukwa cha inu popeza mwasankha kuti tiyende limodzi pa ulendo uno. Koma poyamba ndikumbutse kuti mu ulendo wata timakambirana kuchokera pa 1 Samuel 6 verse 1 tidalekeza chapter 8 verse 22. Mene timaona za chilango cha Mulungu pa Afilisiti, Samuel atsogolera ku chitsitsimutso, chigonjetso cha pa Ebenezeri. Israeli akana Mulungu na afuna mfumu. Ndipo lero tikambirana kuchokera pa 1 Samuel 9 verse 1 tilekeza chapter 10 verse 27. Pamene tiwoneza kuti Sauli asankhidwa ndi kudzozedwa mfumu wa Israeli. Ndiye pamene tiyamba kuwerenga mu chapter chimenechi, tuonamo za kusankhidwa kwa Sauli kukhala mfumu ya Israeli. Tsono chapter 9 ndi chimene chikuyamba gawo la chiwiri la buku la 1 Samuel. Mukumbukira kuti gawo loyamba limakamba za Samuel, koma tsopano bukuli lika masolo ake pa Sauli. Ili ndi dzina la chilendo lomwe tikukumana nalo mawa Mulungu. Lomwe likufanana ndi dzina lija la Balaamu. Ndikunena mawu awa popeza ndi munthu uja wosadziwika ndipo kunena mwachilungamo malinga ndi mawu a Mulungu asanakhalepo mfumu. Verse 1. Ndipo panali munthu mbenjamini dzina lake ndiye Kisi, mwana wa Abieli, mwana wa Zeroti, mwana wa Bekolati, mwana wa Afia, mwana wa Mbenjamini, ndiye Ngwazi. Pano tikuva kuti Sauli ndi mwana wa Kisi, amene achokera kufuko la Benjamini. Ndiye pamene tibwerera kumbiri ya mtundu wa Israeli, tipeza kuti Benjamini ndi mwana wa ng'ono kwambiri wokondedwa wa Yakobo. Uyu ndiye uja amene anabadwa pamene mai wake Rakele anali pafupi kumwalira. Ndipo maiyu anaamutcha dzina lake Benoni, kutanthauza kuti ndi mwana wa masautso, mwana amene wabadwa pamene mwai wake ali pa chisoni. Terada amutcha kuti ndiye mwana wa chisoni changa. Ndiye pamene Yakobo anaamuona mwanayo adanena kuti uyu ndiye mwana wanga wa chimwemwe changa. Tsono mwana uyu ndimene adasinthikira dzina lake kukhala Benjamin. Tsono Yakobo anali kumukonda kwambiri ndipo anali so mwana wotetezedwa angakhale ndi abale wake. Ndiye mbuku la woweruza tipeza kuti ndi fuko lija limene linakanthidwa kwambiri chifukwa cha uchimo uja unali woposa msinkhu mu fuko limeneli. Tsono mwenenu mukufusa kuti ndiye mbiri iyi ititsendeza chani? Yankho likuti ndikofunika kuti tidziwe popeza mfumu yoyamba ya Israeli inachoka kufuko limeneli. Uyu ndiye Sauli tikumutchulayo. Verse 2. Iye anali ndi mwana wa mamuna dzina lake Sauli, mnyamata wokongola pakati pa anthu wonse, ena anamulekeza mchifuwa. Tsono mnyamata uyu Sauli anali wa maonekedwe abwino monga mwa kuthupi, anali woyenera ali kukhala mfumu. Koma sanali woyenera kukhala mfumu malinga ndi mtima wake. Ndipo taonani kuti anthu anali kusankha munthu malinga ndi mmene iye anali kuonekera osati mmene mtima wake unali. Ayi. Tele ndinene pa kuti ngati dziko lathu likukumana ndi mavuto wena wa akulu mu utsogoleri, ndi chifukwa chakuti anthu amaona maonekedwe akunja a munthuyo. Mukumbukira inu kuti dziko lino lakhala likusankha malinga ndi maonekedwe komanso malinga ndi malankhulidwe a munthuyo. osati kuona mtima wake. Ndiye Israeli anafuna mfumu kuotera kuti anakonda mmene Sauli anali kuonekera. Verse 3. Ndipo abulu a Kisi, atate wa Sauli, analowerera. Ndipo Kisi anati kwa Sauli, mwana wake, utenge mnyamata mmodzi, nunyamuke kukafuna abuluwo. Tsono mwina tikhoza kuona ngati zosegetsa makamaka kumamva nkhani zina zomwe zikulembedwa mʼBaibulo ngati limeneli. Koma taonani kuti nkhani za mtundu uwu zinalembedwa kwambiri mʼBaibulo kotera kuti zili ndi tanthauzo. Ndiye pamene tikuona kuti Sauli akufuna abulu wa atate wake amene analowerera. Nthawi yomweyo tikuonanso kuti anthu a Israeli akufuna mfumu. Tsono patsogolopo tipeza kuti pomaliza pake pakufuna konseko, kunena kuti pakufuna bulu ndi kufuna mfumu, kudzakumana pamodzi. Verse 5. Pamene anafika ku dziko la ku Zufi, Sauli anamuza mnyamata amene anali naye kuti tiye tibwerere kuti atate wanga angaleke kusamalira buluwo ndi kutenga nkhawa chifukwa cha ife. Pano tikuona kuti Sauli ndi mnyamata wake afunafuna abulu wa atate wake aja, koma sanawapeza. Tele Sauli akuuza mnyamata wake kuti abwerere ku nyumba chifukwa atate wawo angakhale ndi nkhawa ndipo akhoza kuyamba kumafunanso iwowo. Verse 6. Koma ananena naye, onatu mudzi muno muli munthu wa Mulungu, ndiye munthu anthu amchitira ulemu. Zonse azinena zichitika ndithu. Tiyeni tipite komweko, kapena adzakhoza kutidziwitsa zimene tili kuyendera. Ndipo Sauli ananena ndi mnyamata wake, koma taona, tikapitako tintengere chiyani munthuyo, popeza mkate udatha nzotengera zathu. Ndiponso tilibe mphatso ya kuntengera munthu wa Mulungu. Tili nacho chiyani? Ndipo mnyamatayo anayankhaso kwa Sauli nati, onani mdzanja langa muli limodzi la magawo anayi a sekeli wa siliva. Ndidzampatsa munthu wa Mulungu limeneli kuti atiuze njira yathu. Kale mu Israeli, munthu akati afuse kwa Mulungu, adafotero kuti tiyeni tipite kwa mlauliyo, popeza iye wotchedwa mneneli makono achedwa mlauli kalelo. Tsopano mundime ino tikuona kuti muli kusintha kwa maina. Taonani anthu amene anali kuchita zowombeza amatchedwa kuti alauli masiku akalewo. Ndipo Mulungu anafuna kuti dzina la mtumiki wake wogwira ntchito yonenera za iye achedwe kuti mneneli. Tere pamene tilondola za mndandanda wa aneneli tipeza kuti Samueli anali mneneli woyamba, ngakhale kuti Mose anali kutchulidwanso mneneli, koma sanagwire ntchito ya uneneli yokhayokha ayi. Ndipo Sauli ndi mnyamata wake akufuna mneneli wa Mulungu amene ali Samueli. Verse 11. Ndipo iwowa anakwela kumudzi, ndipo amene analowa mudzimo, onani Samueli anatulukira pali iwo kuti akakwele kunsanje. Ndipo Yehova anawululiratu mkutu la Samueli dzulo lake la tsiku limene Sauli anabwera kuti, mawa monga dzuwa lino ndidza kutumizira munthu wochokera ku dziko la Benjamini, udzamdzoza iye akhale mtsogoleri wa anthu anga Israeli kuti akawapulumutse anthu anga mʼmanja a Afilisiti, pakuti ine ndinapenya pa anthu anga popeza kulira kwawo kunandifikira ine. Nkhani ili pano ndi yakuti Samueli anakumana ndi Sauli pa njira pamene amakwera kupita ku chipinda chosanja. Ndiye mwina nkufunsa kuti kodi akamanena kuti Mulungu anawululiratu mkhutu la Samueli, ndiye kude amalankhula bwanji? Yankho ndila kuti Mulungu amalankhula mamawu monga momwe amalankhula ndi ife lero. Ndiye ndifuna kunena kuti mawu a Mulungu ndi amene ali owuzidwa. Koma pamene tiwerenga kuti Mulungu anawululiratu mkhutu mwa Samueli, tikuona njira yomwe Mulungu anali kuperekela uthenga wake. Ndifuna tivetsetse pano kuti chimene chikulawa mkhutu mwanga lero ndi chimene chimakhala ndi tanthauzo kwa ine. Ichi ndicho chimene Samuel akulankhula kuti Yehova anawululira mkhutu mwake. Kutanthauza kuti Samuel anavetsetsa chomwe Mulungu anali kumuwuza. Okondedwa anzanga pa ulendo, mundilole ndinene kuti nthawi ina Mulungu amatipatsa chomwe mwina si chinthu chotiyenera ife, koma chifukwa chakuti tawumirira ndiye amaperekati. Mukumbukira kuti pamene ana a Israeli analira nyama mchipululu anawapatsa, koma anawondetsa mitima yawo monga mwa mawu apa Masalimo 106:15. Kutanthauza kuti Israeli anayamba kudzidalira pa iwo wokha ndipo anali ndi chikhulupiriro chochepa pa Yehova. Tere ndi chifukwa chake timanenetsa kuti tizipereka pemphero mdzina la Yesu Khristu, kunena kuti chomwe tipempha chizikhala mchifuniro cha Mulungu ndi kuti liperekedwe ku ulemerero wa Mulunguyo. Verse 14. Pamene Samuel anaona Sauli, Yehova anati kwa iye, ona munthu amene ndinakuwuza za iye, ameneyu adzaweruza anthu anga. Pano tikuona Mulungu akuyankha pemphero la Israeli ndipo lero akuwapatsa mfumu. Ndipo Sauli ndiye munthu amene waperekedwa, tere ndi Samueli yemwe amene akumuyenereza. Ndikunena mawu awa chifukwa Samueli anachitira umboni wakuti anakhutitsidwa naye, koma pambuyo pake mpamene anadzadandaula za iye. 15. Pomwepo Sauli anayandikira kwa Samueli pakuti pa chipata anati, mundidziwitse nyumba ya mlauli ili kuti. Ndipo Samueli anayankha Sauli nati, ine ndine mlauliyo, kwela batsogola kunsanje pakuti mudzadya ndi ine lero, ndipo mawa ndidzakulola upite ndikukudziwitsa zonse zili mu mtima mwako. Zabulu wako atatayika adapita masiku atatu, usalingalireso iwowa pakuti anapezedwa. Ndipo chifuniro chonse cha Israeli chili kwa yani? Si kwa iwe ndi banja lonse la atate wako? Tsono pandime ino ndikupeza kuti Sauli ndiye amene Mulungu anapereka, koma osati ndiye amene anali wapa mtima pake ayi. Mulungu anawapatsa ameneyu popeza ndiye munthu wotere amene iwo anali kufuna. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti pamene Sauli anali kuyenda pakati pa mtundu wa Israeli, anthu anali kukhumbira msinkhu wake komanso kukongola, ndipo amaoneka dingati mfumu. Ndiye pamene anapempha mfumu, Mulungu anawapatsa munthu ameneyo popeza ndiye amene anali mmaganizo mwawo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, mwina inu zinakuonekerani zotere kuti munali kukhumbira maonekedwe awokondedwa kapena kuti maonekedwe antsogoleri wanu? Ndipo mutapemphera kwa nthawi yayitali Mulungu anakupatsani yamweyo, koma lero mwina mumadandaula chifukwa chani Mulungu anakupatsani ameneyo? Yankho ndila kuti Mulungu anakwanitsa chokhumba cha mtima wanu. Ndiye ndibwelezeso kunena kuti inu ndine tiyenera kumapempha kwa Mulungu kupyolera mwa dzina la Yesu Khristu, popeza ndipo pamene Mulungu angapereke kwa ife molingana ndi chifuniro chake. 18. Ndipo Sauli anayankha nati, sindili mbenjamini kodi wafuko la ling'ono mwa Israeli, ndiponso banja lathu lochepa pakati pa banja wonse a mfuko la Benjamini. Potero mulankhula bwanji mawu otere ndi ine? Tsono tamvani mawu a Sauli akuveka ngati muja analankhulira Gideon mwaulemu ndi modzichepetsa. Taonani Gideon pa Oweruza 6 verse 15 adanena kuti, haa mbuye wanga, ndidzapulumusa Israeli ndi chiyani? Taonani banja langa lili loluluka m'Manase, ndipo ine ndine wang'ono nyumba ya atete wanga. Mwanjira ine Gideon amanena kuti, iye ndiye wang'ono, ndipo panali posaveka kutenga iye kuti akhale mfumu. Tsono mwina Gideon tikhoza kumubvetsa ndithu, popeza analidi munthu wa mantha amene amabisala kuopa kuphedwa. Popeza iyi ndiyo inali nthawi yomwe Israeli anagonjetsedwa ku nkhondo. Koma nthawi ino tikupeza kuti Sauli alibe mantrayi, popeza Israeli sali pa nkhondo pakali pano. Taonani kuti Sauli anali kufuna abulu wa atate wake, ndipo anali atapezeka, kote kuti udindo wake unali utathera pamenepa. Wokondedwa, ndikunena mawu onsewa chifukwa chofuna kunena mawu akuti panalibe chifukwa chakuti Sauli anene mawu akuti ndine wochepa wobadwa ku fuko lochepa la Benjamini. Tere ine ndikuona kuti mau awa anali abodza ndithu ongofuna kunyenga wanthu, ndipo pasipa ntima anali kufunitsitsabe kukhala pa udindo umenewo. Tsono pamene tiwerenga verse 22 mpaka 27 tikuona nkhani yakuti Samuel akucheza ndi Sauli nyumba yake, momwe Sauli wapatsidwa nyama ya phewa kuti adye. Ndipo zitatha izi mamwa ake tikupeza kuti akutsazikana. Tiye ndiyambe kulowa mu chapter 10 pakali pano, mene tiona kuti Sauli adzozedwa kukhala mfumu ya Israeli. Verse 1, pamenepo Samuel anatenga supa ya mafuta nawatsanulira pamutu pake, nampyopyona iye nati, sana kudzozani ndi Mulungu, kodi mukhale mfumu ya pacholowa chake? Mene talekana lero, mudzakomana ndi anthu awiri pa manda a Rakele pa malire a Benjamin ku Zeliza. Iwo ndiwo adzanena nanu, abulu aja munakafuna anapezedwa. Ndipo onani atate wanu analeka kulingalira abuluwo, koma alikulingalira za inu. Ndikuti ndidzachita chiyani chifukwa cha mwana wanga? Ndiye pamene Sauli akutsazikana ndi Samuel, tikuona kuti Samuel akutenga supa ya mafuta ndi kutsanulira pamutu pa Sauli, kusonyeza kuti akumudzoza pa ufumu wa Israeli. Tsono taonani kuti Samuel anampyoshana Sauli atatha kumudzoza kumeneko. Ichi ndicho chizindikiro chakuti anali kumukonda ndithu ndi kumuyenereza pa udindowo. Tsono nkhani ine ndiyakuti Kisi amene ali atate wake a Sauli tsopano akuganizira kuti mwana wake Sauli wasowa. Pamene Sauli walowaso pa udindo wina wa ufumu womwe ndi waukulu. Verse 5, ndipo mtsogolo mwake mudzafika ku phiri la Mulungu kumene kuli kapoma ka Afilisiti, ndipo kudzali kuti pakufika inu kumudziko mudzakomana ndi gulu la aneneri ali kutsika ku nsanje ndi chisakasa ndi lingaka ndi twaliro ndi zeze pamaso pawo. Iwo adzanenera. 6, ndipo mzimu wa Yehova udzagwera inu kolimba, nawonso mudzanenera, pamodzi nawo nimudzasandulika munthu wina. Tsopano ndifuna ndifunse kuti malingani ndi mawu akuti mzimu wa Yehova udzagwera inu kolimba, kodi mawu awa akutanthauza kuti Sauli anatembenuka mtima? Kodi tinganene kuti ndime iyi ndiyo yomwe ikutsimikiza kuti anatembenuka mtimadi? Koma ine ndikuganiza kuti Sauli sanatembenuke mtimayi, osati chifukwa chakuti mbuyomu tinanena kale za mbiri yake ayi, koma ndikunena izi pa zomwe tikumanenazo kutsogolokwa. Komabe mwina inu nkufusa kuti, koma taona kuti Sauli anadzozedwa ndi mzimu wa Mulungu, kotero kuti Sauli analidi munthu wosinthika. Tsono mwamawu awa, ine ndifuna ndikufunseni kuti kodi mzimu wa Yehova sunakhale pa Balaamu, kodi pa mapeto ake? Sitidapeze kuti Balaamu anali wosatembenuka mtima? Komanso ndifuna ndikukumbutseni kuti Yesu Kristu anatumiza ophunzira ake onse 12 kupita kukalalikira ndi kutulutsa ziwanda mʼdzina lake. Nanga Yudasi Iskarioti, kodi sanachite nawo zozizo zimenezi? Pano tili ndi umboni wakuti anachita nawo ndithu zozizo zonse, popeza mawu a Mulungu akutiwuza pa Marko 6:13 pamene pali mawu akuti, ndipo anatulutsa mizimu yoyipa yambiri nadzoza mafuta wa anthu ambiri akudwala nawachiritsa. Tere mawu awa okhondedwa akunena za ophunzira onse kuphatikizapo ngakhale Yudasi yemwe, kuti na amene anachita zozizwa. Ndiye kodi tinene kuti Yudasi anali wotembenuka mtima? Tsono pano tieni tibawona nkhani ya Sauli kuti inatha bwanji. Verse 9, ndipo kunali pamene iye anapotoloka kuti alekane ndi Samueli, Mulungu anambatsa mtima wina watsopano, ndipo zizindikiro zija zonse zinachitika tsiku lija. Mawu awa kutipatsa chithunzi chakuti Samueli anakhutitsidwa pakusankhidwa kwa Sauli. Koma ndifuna kunena kuti ngakhale aneneli nawonso akhoza kuona zinthu molakwika. Ndikunena mawu awa chifukwa cha zitsazo zina mbuyomo. Monga Natani adanena kuti Davide ndi amene adzamanga nyumba ya Yehova, koma sizinatero ayi, kotero kuti zinatengera Mulungu mwini kutsutsa nkhani imeneyi, ndipo Natani anadzikoza yekha. Tele ine ndikuti Samueli na Yeso analakwitsa makamaka pakuvomereza za nkhani ya Sauli, popeza iye amaonaso kuthupi lake la Sauli osati khalidwe lake. Verse 10, ndipo pamene anafika kuchitunda kuja, onani gulu la aneneli linakomana naye ndi mzimu wa Mulungu unangwera mwamphamvu iye na anenela pakati pawo. Ndipo kunali kuti wonse amene anadziwiratu kale pakuona ichi chakuti onani iye ananenela pamodzi ndi aneneli nati wina ndi nzake, ichi ndi chiyani chinangwera mwana wa Kisi? Kodi Sauliso ali mwaneneli? Ndi maino ikutuza kuti mzimu wa Mulungu unakhala pa Sauli, ndipo anali kunenela monga aneneli ena wacha. Ndipo munthu wina aliyense amene adamuona anazindikira kuti chinthu china chake chachitika mwa iye. Tele ndi chifukwa chake anali kufunsa kuti kodi Sauli wakhalaso mneneli? Wokondedwa nzanga paulendo, ndifuna tione kuti pamene mzimu wa Mulungu ulowa mwa munthu, munthuyo amasinthika ndithu. Monga mamawu apatwa Korinto 5:17 amene akuti, chifukwa chake ngati munthu aliyense ali mwa Kristu ali wolengedwa watsopano. Tere ndikufunseni inu, kodi mwa inu mudamba mwachitika chozizwa mmoyo mwanumo? Tsono pano tili ndi umboni wakuti Sauli anapatsidwa mwayi wakuti akhoza kusintha mtima wake. Ndiye pano tikuphunzira kuti inu ndi ine tili ndi mwayi wakuti tikhoza kusintha moyo wathu monga muja zinali ndi Sauli. Tsono kwa lero ndifuna timalize ndi mawu akuti Samueli analembera mawu onse mʼbuku limeneli kutanthauza zonse zimene zinachitika kufika nthawiyi ya kudzoza mfumu Sauli. Tele pano ndi pamene tikuona kuti pali chitsimikizo chonse chakuti Samueli ndi amene analemba gawo loyamba la buku ili la Samueli. Tieni tibalekeza pano lero, koma timasanthula 1 Samuel 9:1, talekeza chapter 10:27, pamene taona kuti Sauli asankhidwa ndi kudzozedwa ufumu wa Israeli. Ambuye adalitse ino. Amen.
Zina ukamva umangoti ehe, koma kodi nzomwe zinachitika kodi. Kumadabwanso mwinanso nkuseka kumene. Zinanso zoopsa ndithu. Nkhani yayikulu lero kunali kusankhidwa kwa Sauli komanso kuzozidwa ngati mfumu ya ana Israeli. Mu chapter 9 ndi 10 ya Samueli wayamba. Mprogramu yathu yotsatira tizapita ndithu mu chapter 11 cha 1 Samuel. Ambuya udalitseni pomwe mukulingalira zomwe mwamva komanso kuchitapo kanthu ndipo ngati muli ndi manga iliyonse kapena mungufuna kuyamikira kuti zikomo kwambiri teroni ndithu potitumizira SMS 083-500-222 ku Malawi nambala imene ndithu 083-500-222 kapena nsoma email ku radio@twrmw.org radio@twrmw.org. Ine ndadala zedi, ambuya udalitseni.